მე ამაზე ტიტულად გებას აღარ შევაჩერებ ჩვენის მენელისა. აღნიშნავ მხოლოდ იმას, რომ აი იმ პრობლემების გადაწყვეტის საქმეში, რომლებიც დღეს დგას ქართული ისტორიოგრაფიის წინაშე, მე მგონი გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვას ქართულმა ახალგაზრდა ისტორიკოსების თაობა. და რატომ? იმიტომ პირველ რიგში, რომ ეს თაობა უფრო ნაკლებად არის, უფრო განთავისუფლებული არის იმ დოგმატიზმისაგან, იმ სტერიოტიპებისაგან, რომელიც თითქმის შეესისხორცა ჩვენი უფროსი თაობის ისტორიკოსების აზროვნებას. ჩვენ ამის მისაღწევად საჭირო იქნება ჩვენი ახალგაზრდა ისტორიკოსების ძალების გაერთიანება. ჩვენ ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ისტორიკოსი ყავს. ისინი თავიანთ სფეროში მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მაინც ერთობაშია, მე ვფიქრობ, და აი რაღაც ორგანიზაციული ნაბიჯის გადასადგმელად საჭირო იქნება ჩვენი გაერთიანება და უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ უკვე გადავდგით ერთი ნაბიჯი, ორგანიზაციული ნაბიჯი, შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის შესაქმნელად.
რას გულისხმობს?
და აი მოგახსენებთ, ჩვენ გვინდა, რომ ჩამოვაყალიბოთ ეს ასოციაცია. ეს იქნება ნებაყოფილობითი სამეცნიერო, პირველ რიგში სამეცნიერო და შემდეგ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. ეხლა შეიძლება აი ევროპაშიც და საერთოდაც ცოტა ისე ზღეს ახალგაზრდა ისტორიკოსი ვთქვათ, იმიტომ რომ არ არსებობს ისე როგორც ეხლა ასაკით, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ისტორიკოსი ისე როგორც ახალგაზრდა პოეტი, მაგრამ თუ ავიღებთ იმას, რომ ვთქვათ გალაქტიონ დავიძემ თავისი საუკეთესო ლექსები ყველაზე უფრო შექმნა ვთქვათ ახალგაზრდობის წლებში, აქედან გამომდინარე შეიძლება ცოტა უხერხულად სიმწიფეს არნიშნავს ეს. მაგრამ ჩვენ ამას შეიძლება ითქვას, რომ პირობითად ვაკეთებთ. ასაკის შეზღუდულობა 45 წლამდე გვექნება და შემდეგ ვინც 45 წლის შესრულდება, ეს იმას არნიშნავს, თუ ენდომება ჩვენთან ყოფნა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ის შემდეგ, ესე იგი, მან უნდა დატოვოს ჩვენი ასოციაცია. ფაქტიურად ჩვენ ამას ვაკეთებთ საქართველოს საისტორიო საზოგადოებასთან ოღონდ ჩვენი ავტონომიის უფლებით. ჩვენ გვინდა კონდეს ჩვენი წესდება და ჩვენ მივიღებთ ალბათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ხარი აუაროთ ჩვენ უფროსი თაობის ისტორიკოსებს.
მიუხედავად იმისა რომ
რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი ეს დრო მოიტანა. განა ეს ჩვენ გვჯერა იმისი, რომ თქვათ ყველა ქართული ისტორიკოსი, თქვათ აი ბაგრამ აკაკი მახსენა იმ წლებში, თქვათ 18-21 წლებში რას ეხება, რას დაწერეს მათ და რაც გამოაქვეყნეს, ზუსტად ისე აზროვნებდა და ზუსტად ისე ვფიქრობდა თავის გულში, როგორც წერდა. ჩვენ ამისი გვჯერა, რომ ეს ასე არ იყო. ჩვენ იმისის გვჯერა, რომ მათ მეტი გამოცდილება აქვთ, მეტი სიდარბა ისლი აქვთ და გარკვეული თავიანთი მხარდაჭერი, თავიანთი რჩევებით დიდი როლის თამაში შეუძლიათ ამ საქმეში. მაგრამ თავარი მაინც ის არის, რომ ძირითად საკითხებში და ძირითად საკვანძო მომენტებში ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად ობიექტურები. ესე იგი, ჩვენი ამ ასოციაციის მთავარი ძირითადი მომენტი იქნება შემდეგი, რომ ყოველგვარი გამოკვლევა, ყოველი ისტორიული გამოკვლევა უნდა იყოს დაფუძნებული ზნეობაზე. ზნეობრივი მომენტი უნდა იყოს გამახვილებული. ესე იგი, იმ მომენტში თქვათ რაღაც დოკუმენტს რო აღმოაჩენ, როგორც შენი სინდისი გიგანახებს, შენ ისე უნდა მოიქცე და არა ისე, რომ ვიღაცას ანგარიში გაუწიო და როგორც ესე ამოვნებად ისე გააკეთო. აი ეს იქნება ჩვენი მთავარი პრინციპი.
ამასთან დაკავშირებით ერთი კითხვა მაქვს მეთოდოლოგიურ საკითხზე. ცნობილია, რომ ჩვენი ისტორიოგრაფია, ბატონმა აკაკიმ შესანიშნავად ორ სიტყვაში მოხაზა ესა, იყო მოსაზღვრული და უშუალოდ მეთოდოლოგიურადაც, როგორც ყოველი მეცნიერება საერთოდ, რა, იდეოლოგიური ჩარჩოთი. ეხლა როგორ წარმოვიდგინოთ ეს თქვენი ახალგაზრდა ასოციაცია ისტორიკოსებისა, ამ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს გაარღვევს თუ დარჩება იმ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოში? და მეორე კითხვა მექნება კიდე ამ პასუხის შემდე.
ბანჯანრი, ჩვენ თავიდანვე საწყისშივე ჩვენი ასოციაციის შექმნა, როდესაც გადავწყვიტეთ, ჩვენ ყველა, ესე იგი, ამ საქმეში შეიძლება სხვა რაღაცებში არ ვიყავით შეთანხმებული ორგანიზაციო საქმეში, მაგრამ აი ეს ერთი მომენტი უკვე თავიდანვე იყო გადაწყვეტილი. თუ არ შეიცვალა ეს მეთოდოლოგიური მომენტი და ეს მიდგომა დარჩა იგივე, მაშინ არაფერი არ გამოვა. და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გვექნება ამის ცდა. რამდენად გამოგვიო ეს უკვე კითხულობა უნდა შეაფასოს და დრო უნდა შეაფასოს. და მე იმის თქმაც მინდა მანჯანდრი რომ აი რუსეთში საბჭოთა კავშირში დაარსდა ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაცია, აი ასეთი საბჭოთა ასოციაცია მალადიხ ისტორიკოს სამი შემოკლებით. და აი პირველ დამფუძნებელ შეკრებაზე ამაზე ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყო. რომ მეთოდოლოგია ეს არის ძალკე ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც მოითხოვს ძალიან სერიოზულ გადახედვას და თუ იქ არ მოხდა ძალიან ისეთ სერიოზული ცვლილებები, მაშინ არაფერს არ იქნება.
გასაგებია, მაგრამ მეთოდოლოგიური ცვლილება ნიშნავს ყველაფერთან ერთად ერთ რამეს, რაც ახლა შეცვლილია ნაშკარად, არა ის ფაქტი რომ აღსხებ ხარ თქვენ უკვე ნიშნავს რომ შეცვლილია მეთოდოლოგიაც რაღაცის ყოველ შემთხვევაში. უბრალოდ ისე თქმა მინდა, აქამდე არა ისტორიული კი არა, საერთოდ მეცნიერულ მეთოდოლოგიას არავინ არ სწავლობდა. ვთქვათ, ფილოსოფიის ისტორიკოსები სწავლობდნენ ხოლმე სხვადასხვა ასპექტს ამ საკრიტიკოთ.
ეს თეთრი
მე კარგად ვიცი იმათი კრიტიკის, ასე ვთქვათ, უკან მდგომი გულის ტკივილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა ყოფილიყო გაკეთებული, არა? და მეთოდს არავინ არ აქცევდა ყურადღებას ამ ხარეს. ეს გულისხმობს, მე ვფიქრობ, გამოსვლას ჩვენი ისტორიკოსებისა საზღვარგარეთ. რომ ის მეთოდი ადგილზე ნახონდა, ადგილზე დაინახონდა, ადგილზე შეისწავლა. ეს არ არის მარტო ენის საკითხი და ენობრივი შესაძლებლობა, რომ წიგნი წაიკითხო სხვა. არა, უბრალოდ ამ სამყაროში უნდა მოხდე, რომ დაინახო რა შესაძლებლობები არსებობს აზროვნების, რა მიმართულება არსებობს.
აუცილებელი, რა. ეს აუცილებელი მომენტია.
ამ ხრივ თუ არის ჩაფიქრებული რაიმე, ვთქვათ, რადგან ახალგაზრდან ისტორიკოსებზე ვლაპარაკობ და მათ, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციულ შეკრებაზე.
ჩვენ ჯერ შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ არ ჩამოვყალიბებული ვართ. აი ჩვენ როდესაც დავბრუნდები, ვაპირებთ, რომ ალბათ ოქტომბრის პირველ ნახევარში ჩავატაროთ დამფუძნებელი კონფერენცია ჩვენ მინდა. ჯერ იცით სხვა რომ არაფერი არ იყოს, ვთქვათ და მე მაგალითად არ ვიცნობ ახალგაზრდა ისტორიკოსებს სოხუმში. არ ვიცნობ ბათუმში. არ ვიცნობ ცხინვალში. და სხვა თუ არაფერი აი ამ პირველ დამფუძნებელ ჩვენ შეგვეძლო გაგვეკეთებინა რომ მარტო თბილისში მცხოვრები ისტორიკოსებს დამფუძნებულიყავით და შემდეგ ჩაგვეტარებინა ეს ისა ვთქვათ პირველი კონფერენცია ეს დიდი დანაშაული არ იქნებოდა მაგრამ ესეც საქმე იქნება რომ ეს ახალგაზრდა ისტორიკოსები ერთმანეთს გავიცნობთ ვინ რაზე მუშაობთ რა პრობლემები გვაწუხებს და შემდეგ რაღაც ამ თავარ საქმეს გავაკეთებ და შემდეგ რაღაც აი ჩვენ გზებს დავსახავთ როგორ იმუშაოთ და რანაირად და რაც შეეხება აი ამ საქმეს ჩვენი ისტორიკოსების გამოსვლას და აკაური მეთოდოლოგიის უფრო ახლოს გაცნობას, ეს არის აუცილებელი მომენტი ბანჯანდრი და ეს ჩვენ ასოციაციას განზრახული აქვს რომ ძალიან აქტიურად ითანამშრომლოს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ისტორიკოსთა ორგანიზაციებთან, მოაწყოს რაღაც გვალი მაგიდები, შეხვედრები ჩვენი ისტორიკოსების, რომ აი ჩვენ ურთიერთ ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ ერთმანეთს და ავით ამით გავამდიდროთ ერთმანეთის ცოდნა.
აი მე შევერევი ერთი ზუჭით. ერთ სიტყვით ახალი მეთოდოლოგია ჩვენი ისტორიული აზროვნებისა ჩვენ დღეს ისე მჭირია როგორც ჰაერი და როგორც წყალი. და ამის საშუალებას თვითონ ვითარება გვაძლევს. გარდაქმნა გულისხმობს ახლებურ აზროვნებას. აი ეს ახლებური აზროვნება ახალი მეთოდოლოგია. რა თქმა უნდა, ისტორიის მეთოდოლოგია, ისტორიის ფილოსოფია ურთულესი დარგია და ასე ვთქვათ, ერთი თვის ან ერთი წლის განმავლობაში მთელი სტრატეგიული კონცეფციის ჩამოყალიბება შეუძლებელი იქნება, მაგრამ ნელ-ნელა და თანდათანობით ამ ახალ აზროვნებას ჩვენ დავამკვიდრებთ, როგორც საქართველოს ძველი ისტორიის ისე მისი ახალი და უახლესი პერიოდების მიმართ. ამ ხრივ პატაპატონო ერთნაირი ძალისხმევით უნდა ვიმუშაოთ ახალმა და ძველმა თაობამ და ერთმანეთს უნდა გაუზიაროთ. ჩვენი გამოცდილება თქვენი ენერგია.
რა თქმა უნდა, ამიტომაც ვიქნებით თქვენთან ერთად საქართველოს საისტორიო საზოგადოებასთან და კონკრეტულად იმას რაც შეეხება ჩვენ ჩვენს წესდებაში გვიწერია რომ ჩვენ ყველანაირად ხელშეუწყოთ ახალგაზრდა ისტორიკოსების სტაჟირებას, მივლინებებს. საზღვარგარეთ რომ კარგად გაიცნო თქვათ იქაური სკაი ცნობილი არის რა ფრანგული მედიევისტიკაში ყველაზე ძლიერი სკოლა მე მგონი თელოსოფიოში აი ჩვენ ამ შეგვიძლია რომ ჩვენ ეს რა თქმა უნდა თუ იქნება ფრანგული მხრიდან ამის საფრანგეთის მხრიდან ამის მხარდაჭერა ამაში დაინტერესება რომ ჩვენ ამაში ხელი შეგვიწყონ მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან დიდი საქმე იქნება და თუ იმაში არ ჩამოვარდი ბატონო ჯანრი მე აი ვახსენებ იმ ინსტიტუტსაც რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ აი თქვენს მიერ შექმნილი ინსტიტუტი პარიზში, ქართულ ევროპული ინსტიტუტი, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ერთ-ერთი მისი მოწოდება ესეც უნდა იყოს, რომ ყველანაირად, ერთ-ერთი კი რა მთავარი, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოს ქართველი მეცნიერების, ქართველი სტუდენტების, ქართველი ახალგაზრდა სპეციალისტების გამოსვლას ევროპაში, კერძოდ საფრანგეთში და აი მათ შემდგომ და სპეციალებას და მათი პროფესიონალური დონის ამაღლებას.
Ну, ეგ ჩვენ დებულებაში გვიწერია, ასე ვთქვათ. მაგრამ
ასე რომ თქვენი დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ. თუ დაარსდა თქვენი ასოციაცია.
სიამოვნებით, განსაკუთრებით რომ ისტორიკოსი რახანა ვარ, ეხლა განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს ისტორიკოსებთან. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი რედაქციაც ძალიან აქტიურ როლს თამაშობს ამ ხრივ, რა სპეციალურად დავს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს серия გადაცემების თანამედროვე იდეების პანორამა, რომელიც დროდადრო ასე ვთქვათ უშვებთ ხოლმე ამ სერიას და სწორედ მომავალ სერიაში, რომელსაც ვამზადებ ახლა, იქნება აი სწორედ ეს საკითხები. ესე იგი ისტორიულ კულტუროლოგიური ასე ვთქვათ თვალსაზრისები, რომელიც არის შემუშავებული და განვითარებული აქ, ასე რომ გიწევთ ჩვენ ჩვენ და ეს არის
ამავდროულად უსმენ ხოლმე თქვენ გადაცემებს
და ეხლა უფრო კონკრეტული.
კიდე მე აი არ დამემთავრები ამ ჩემი საუბარი. აი ავიღოთ მაგალითად აი ვახსენე ჩვენ თეთრი ლაქები არა? აი ამ ახ შედარებით ახალი პერიოდის. აი ესეთი თეთრი ლაქა არის მაგალითად ქართული პარლამენტი. ეს არის უაღრესად საინტერესო საკითხი, უაღრესად საინტერესო თემა და ქართული პარლამენტი ან საერთოდ არ არის ნახსენები ჩვენ ისტორიოგრაფიაში, ან და თუ არის ნახსენები, მოგეხსენებათ როგორი პოზიციიდან. მხოლოდ უარყოფითი მხარე არის დანახული და ნეგატიურად არის შეფასებული და როგორ შეიძლება აი ამ ფენომენის არ დანახვა და ობიექტურად არ შეფასება, როცა ეს იყო რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთი პირველი პარლამენტი და თანაც როგორი პარლამენტი?
საქართველოს ისტორიაში საერთოდ
წმინდა ევროპული ყაიდის პარლამენტი, სადაც ძალიან მაღალ დონეზე იყო წარმოჩენილი და ეს პარლამენტის დონესაც განსაზღვრავს ოპოზიცია. და ამ ოპოზიციაზე საერთოდ ნახსენები არ არიან ამ ოპოზიციის ლიდერები და მისი დეპუტატები, ან და თუ არიან, უარყოფითად არიან შეფასებულები და მე აი თბილისში უკვე ერთი წელია ვაგროვებ საქართველოსი ამის შესახებ მასალას, რაც ჩამეوارდა ხელში და უნდა აღვნიშნო, რომ აი ჩემი ეს მიმდინება ამ ხრივაც იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი საინტერესო ნაშრომი გავიცანი და ზოგიერთი ისეთი ნაშრომიც კი ვნახე, რომლის შესახებ წარმოდგენაც კი არ მქონდა. აი სად არის ამის აუცილებლობა, რომ გაიხსნას ეს მეტი თავისუფლება იქნას და მეც ახალგაზრდებს მიეცეთ იმის საშუალება, რომ ჩამოვიდნენ აქ და ნახონ. იმიტომ რომ ჩემი თვალსაჩინო გაცილებით უფრო გაიზარდა. ეს არის კონკრეტული მაგალითი.
გასაკვირველია და ამავე დროს ესე იგი არის რაღაც არათანაბარ პირობებში მუშაობა საზოგადოებრივ ისტორიკოსებსა და თქვათ მთლიანად მეცნიერებსა და ჩვენ მეცნიერებს შორის. სავალალო შედეგი მოიტანა ამან სხვათა შორის. რადგანაც აქ ეგ პრობლემა არ არსებობს, რომ ისტორიკოსი წავიდეს რომელიმე სხვა ქვეყანაში და იმუშაოს. რამდენიც უნდა და რამდენიც ჭირდება მას. რამდენიც უნდა შეიძლება ესეც სიტყვა, მაგრამ რამდენიც ჭირდება
თან იმუშაოს კომპიუტერულ დონეზე.
ხო, ეს კი მეორე საკითხია, რომელიც მოსაგვარებელია მე ვფიქრობ.
ამ ხრივ ჩვენ მთელი საფკუნი და ალბათ
ჩვენი ისტორიული მეცნიერების კომპიუტერიზაცია ეს ძალკე საკითხია. კიდე და სხვათა შორის ასოციაციას ამის
ხო, მაგხრივაც შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, ბევრი რამის გაკეთება იქნეს შესაძლებელი. აქ საინტერესო მე ვფიქრობ არის ჩვენი მსმენელისთვის აი ის უშუალო დაკვირვება, რომელიც თქვენ აქ გაქვთ. ვთქვათ, თქვენ მუშაობდით ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში, არა? ვთქვათ, ნუ ჩვენთან ინსტიტუტშიც ზანდებოდით სხვადასხვა
სორბონის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გახდით.
აი უბრალოდ
ვერსალის ბიბლიოთეკაში ვიყავ.
უბრალოდ როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ ის ან შეადაროთ ერთმანეთს ვითარება, როგორ იქ სამუშაო და აქ სამუშაო აი ამ პირობებში ასე.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. პირველ დღესვე როგორც კი ჩამოვედით, ჩვენ გავხდით ნაციონალური ბიბლიოთეკის მკითხველები, მოგცეს სპეციალური ბარათები და მე იმ დღიდანვე შეუდექით მუშაობას. ჯერაც ერთი თვითონ შენობა არქიტექტურულად ძალიან ლამაზი შენობა არის ნაციონალური ბიბლიოთეკის. ეს არის პარიზის რამდენადაც ვიცი ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა, იმიტომ რომ ყოველთვის მოყავდათ ბევრი ტურისტები და რა არის იცი ძალიან სამუშაო ატმოსფერო რაც ყველაზე უფრო მთავარი და ყველაზე უფრო საჭიროა ჯერ ერთი თავიდანვე როგორც კი შედიხარ დგას კომპიუტერი და აი ახლა 200 წლის თავი აღნიშნა რევოლუციის აღნიშნა საფრანგეთზე ძალიან მაღალ დონეზე თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ და სპეციალური პროგრამა არის ამ რევოლუციისა და მიწყნელ გარდა ამისა თვითონ ძალიან დიდი დარბაზებია ხო არის პერიოდიკის დარბაზი ხელნაწერთა დარბაზი შემდეგ სამკითხველო დარბაზი სადაც კატალოგებია აი ჩვენ მუშაობთ პერიოდიკის დარბაზში იმიტომ რომ გვაინტერესებდა იმდროინდელი ჩვენი ემიგრანტული პუბლიცისტიკა რა ჟურნალები გამოდიოდა რა გაზეთები იქვე არის ქსეროქსი ქსეროქსი ჩვენთან მაინც ასე თუ ისე ჯერ კიდევ პრობლემა არის ესე იგი უნდა თუ რაღაც სპეციალური ნებართვაც კი უნდა ამ ქსეროქსის გადაღებას.
რაც ის არისო ჩვენ ვერსალიდანაც მოგვიდანეს
სიგნალები. და ჩვენ აი ეს არის რომ მეორე დღესვე რომ გამოვიწერეთ თქვათ რამდენიმე ჟურნალი რომელიც არისო, მართალია ვერსალი ემორჩ არის მისი ქვედანაყოფია ნაციონალური ბიბლიოთეკის, მაგრამ შორია მართლა. აი თითქმის 9:30 საათის სავალია მატარებლით. ჩვენ მეორე დღეს უკვე დავხვდა ის მაგიდას. ყველაფერი ძალიან ოპერატიულად კეთდება. იქვე აი გოგონების ხედან და თუ შეუკვეთავთ მიკროფილმებს გაგიკეთებენ და შემდეგ
ლამაზი ფრანგი გოგონები
ლამაზი ფრანგი გოგონები რომლებიც სულ იღიმია სხვათა შორის და საერთოდ ერთი რამე მინდა აღვნიშნო რომ პარიზის ქუჩებში თითქმის ყოველი მეორე თუ ყველა არა ყოველი მეორე ადამიანი იღიმება და ამას საერთო განწყობისთვის საერთო ფსიქოლოგიური თუ ფსიქიკური მდგომარეობისთვის ადამიანისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ქუჩაში რომ გამოხვალ და ვიღაცა რომ ნერვებს აგიშლის თქვა ტაქსის რიგში უკვე შენ იმ დღეს კარგად ვერ იმუშავ აი ელემენტარული პატარა მაგალითი. ეხლა კიდე მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოვთქვა აი ემიგრაციის იმ დიდი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რაც რასაც მე აქ გავეცანე. სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან ცოტა თუ იცის აი ამ დიდი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მოზარდი თაობა, ეს სკოლის მოწაფეები ვთქვათ, ალბათ წარმოდგენაც კი არ აქვს იმ საქმეზე, რა დიდ საქმესაც აკეთებდნენ აქ. ჩვენი მამული შვილები. საერთოდ აი მე გუშინ აჯანყების დღეზე მეც გახდით, ჩემთვის ეს განსაკუთრებული დღე იყო. მეც გამოვედი პატარა სიტყვით და მე იქ აღვნიშნე რომ საერთოდ ჩვენი ისტორიოგრაფია ვალშია იმ ადამიანების წინაშე, ვინც იმ ლევილში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა იმ ქართველების წინაშე. იმიტომ რომ იქ შეიძლება თავრობაც იყო, ჩვენი თავრობა თქვა, ტოლვინ თავრობა, მაგრამ იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ამ თავრობის წევრები, მაგრამ ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ქართული აზრის კალტური კულტურის შექმნაში, კულტურული მემკვიდრეობის შექმნაში. თუნდაც აი მიხა კოტერეთელი, მიხეილ წერეთელი დავასახელო რაღაც. ვიქტორ ნოზაძე.
ზურაბიშვილის ოჯახი.
მთელი აი ზურაბიშვილების მთელი ოჯახი.
საოცარი ოჯახი ხო, საოცარი.
აი ეს ყველაფერი და მე დავწმუნდი
ვიქტორ ნოზაძე.
ვიქტორ ნო გიორგი ნო.
გიორგი.
ვიქტორ ნოზაძე. მე იმის თქმა მინდა რომ ჩვენი ესე იგი აი ჩვენი თაობის პირველი ერთ-ერთი გადაუჭრელი ამოცანა არის რომ სწორად ობიექტურად შეაფასოს აი ამ ხალხის მოღვაწეობა აქ საფრანგეთში და საერთოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და მაგრამ ერთ რამაზე კი მწყდება გული ჩვენ ერთი თვითა ვართ აქ მივლინებით რაც შეიძლება და ძალიან დაძაბულად მუშაობდით და ერთი თვე მაინც არ არის
შეიძლება ითქვას დღე და ღამე
არ არის საკმარისი
მაგრამ მასალას პრობლემებით ღამე პეტროლობით რომ დრო არ დაგვეკარგა
ძალიან საინტერესო შეხვედრები გქონდა აი შევხვდით ჩვენი ემიგრაციის წარმომადგენლებს და მე მინდა ერთი რამე ვთქვა რომ უბრალოდ რომ თუ გაიხსნა და თუ მოგვეცა ჩვენ ამ საშუალება რომ ჩვენ აქ ჩამოვიდეთ, ჩამოვალთ ისეთი შემართებით, უფრო მეტი შემართებით, რომ ჩვენ მართლაც და გავაკეთოთ ის საქმე, რაც ჩვენი ვალია, შევქმნათ ჭეშმარიტი სწორი ისტორია აი ამ ქართული ემიგრაციის შესახებ, თუმცა ეს მე კარგად მესმის, რომ ძალიან რთული პრობლემაა, ძალიან დიდი ხნის სამუშაო და ძალიან სერიოზული გასაკეთებელი.
მე შემიძლია დაგეთანხმოთ და ხარი დაუჭირო თქვენს ასე ვთქვათ წურხილს რომ ერთი თვე საკმარისი არ არის. მეცაც გეტყვით 6 წელიც არ არის
საკმარისი. აი ეგ ასე რას ლაპარაკობთ?
ასე რომ ერთ ეს მართლა ეგრეა და მე ვფიქრობ საჭიროა თუ ეს რაღაც საოცარ სიძნელეებთან არ ვიცი დაკავშირებული არ არის, ყოველთვის რაღაც სიძნელეებს უკავშირებენ ხოლმე ყველაფერს. ძალიან კარგი მაგალითი არის ხოლმე ვთქვათ ინსტიტუტებში, როგორც არის თავშოთ კენანის ინსტიტუტი ამერიკაში, რომელიც ასე თუ ისე ვიცი, სადაც აქვთ პროგრამები. თქვათ სამთვიანი, ერთწლიანი. არა, ერთ წელზე მეტი არ არის. Ну, შემდეგ რაღაც განსაკუთრებული სპეციალობის არის, მაგრამ აი სამთვიანი და ერთწლიანი პროგრამებია, როდესაც ადამიანი მიდის პირდაპირ იქ საცხოვრებლად, ზის, მუშაობს ამუშავებს თელთავის თემას
კოლექტივის წევრი ხდება
კოლექტივი ტერანის ინსტიტუტი ნუ დიდარი ინსტიტუტია ხადია და შეუძლია მის გაკეთება მაგრამ ის დიდარი გახდა არა მარტო თავისი ფონდით არამედ იმ ციგნებითაც რომელიც ციგნებიც მის ბაზაზე გამოიცემა
შეიქმნა
ეს ავტორი რომელიც ჩაყავთ ის ავტორი მათ ბაზაზე აკეთებს ციგნს და ისინივე ცემენ და ისინი მეორე იმათია ის ციგნი ასე ვთქვათ იმ ავტორს მისცე საშუალება რომ გაეკეთებინა თავისი
ალბათ გარკვეული დროის შემდეგ თქვენს გეკნებათ ასე საშუალება
ვიმედოვნებ რომ იქნება ამის საშუალება მართლა მაგრამ ძალიან ძნელია ეს მივლინება მოკლე მივლინებებს ჯობია
ერთი დიდი
მივლინება რამდენიმე ადამიანი მოავლინონ ასე ვთქვათ იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გასაოცარია მე მესმის ფსიქოლოგიური მომენტიც არა ყველაფერიც ნახვაც არის საჭირო და კიდე მუშაობა და ეს ყველაფერი მართლა უნდა
გაკეთდეს კარგად გამოვიყენეთ ეს ერთით ნახეთ მაქსიმუმი ის ნახოთ შეიძლება და ლუბში ვიყავით ანთეონი ნახეთ შემდეგ ვერსალი ნახეთ ორი დღე ვერსალში ვიყავით რა ვიცი რა შეიძლება
აი პატას და მეტახება არ შეიძლება ახლა ხან ლაპარაკობ ძალიან დიდი მადლიერების გრძნობით დიდი მადლიერება არ გამოგთქვა ახლა ხან არჩეული ქართველი სათვისტომოს თავმჯდომარის ბატონი სერგი მელიავასთანაშ ჩვენ მან განსაკუთრებული ყურადღება მოგვაქცია და რა ბედნიერება იყო რომ მასთან ურჯახშიაც სტუმრად ვიყავით შემდეგ სხვა ადგილებზეც დაწერა და ყველაფერი ერთ შესანიშნობანი დაგვათვალიერებინა და მე უნდა ვთქვა რომ ეს არის შესანიშნავი პიროვნება და ბედნიერია პარიზის ქართული ემიგრაცია რომ ეხლა ასეთი თავკაცი ყავს ძალიან პრაქტიკული ჯგუფისკაცი ჩვენ ბევრი საუბარი ვქონდა საქართველოს პრობლემებზე და სხვათა შორის მან დიდი ცოდნით პატრიოტული პოზიციიდან ასე ვთქვათ ჩვენი მტკივნეული საკითხები ისეთნაირად დაალაგა რომ ჩვენ გაოცებული ვიყავით
ჩვენი თვალით ნახეთ ქართულ ფრანგული ოჯახი შესანიშნავი მეუღლე შესანიშნავი შვილები ხუთი შვილი ყავს ოთხი ვაჟი და ერთი ქალიშვილი და
მელიავებმა გამოიჩინეს თავი ამ ფრის სხვათა შორის ეს მიშელი არის კიდე ძმა რომელიც
მიშელი გავიცანით
მათ ურთიერთობა კარგია საქართველოსთან ძალიან დიდი მადლობა მე ვფიქრობ ჩვენი ჟურნალისტვის საინტერესო იყო ეს თქვენი შტაბეჭდილებები ორივესი ეს ორი თაობა ლაპარაკობს ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში სასიამოვნო ერთი ოჯახიდან არის გამოსული და მართლა სასიამოვნო არის ეს ტრადიციული გადაცემა ასე ვთქვათ საზროვნო ესტაფეტის შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა ოპოზიცია გეყოლებათ სახში.
ჯობია რომ სახში იყოს ოპოზიცია, ვანო ჯანი ვიდრე გარეთ.
წამათო სხვადასხვა ძალიან ხშირეთა და
ეს მე მგონი სიკეთისკენ.
რა საკურველი?
ფიქრობ რომ
კაცობრიობის განვითარება
მქონდეს ხელში, მაგრამ ვერ ვიჭერ ზოგიერთ.
ეგ არის კარგად გახედნილი კვიცი ხოლმე. კარგი ულაყიდება მე.
ან ჟანრი კიდევ თუ შეიძლება ერთ კონკრეტულ წენდადებაზე მინდა გავამახვილო ჩვენი მსმენელების ყურადღება რომელთაც მე პარიზში ჩამოვედი და რომელიც აი ჩვენ ემიგრაციასთან არის დაკავშირებული. ეხლა გუშინდელმა ჩემმა შეხვედრამ აი ლევილში ქართველებთან და ლევილში კიდე მანამდე ორჯერ ვიყავი და მქონდა შეხვედრები კიდე აი ოჯახებში ჩვენი ქართული ემიგრაციის წარმომადგენლებთან დამარწმუნა ერთ საქმეში და სხვათვის ორი თვითონაც არ უარყოფენ ამას. რომ აი ეხლანდელი თაობა რომელიც უკვე გადაცილებულია 60 წელს, რა თქმა უნდა, ბევრი მარგანი ქართულად ლაპარაკობს. მაგრამ აი ისინი თვითონ მეორე თაობა შეიძლება ჩაითვალოს ან და ნუ ზოგიერთი პირველი თაობა რომელიც ჩამოყვა ჩემ თავრობას. მაგრამ მეორე, მესამე თაობა შევატყე რომ უკვე უჭირს. ზოგმა
უჭირს კი არის.
არის ის ქართული ლაპარაკი და სხვათა შორის ისიც შევატყე რომ უკვე შედარებით ნაკლები არის ინტერესი აი ამ ქართული საქმისადმი, საერთო საქმისადმი და ვატყობ იმასაც, რომ არის საჭიროება იმისა, რომ თანდათანობით ნელა შეიძლება საერთოდ მოსწვენ ამ ქართულ ეროვნულ ფესებს და რა თქმა უნდა ეს ალბათ ტრაგედია იქნება ჩემი აზრით ეს. იმიტომ რომ აქაურ ქართულ სათვისტომოს ძალიან ბევრი საქმის გაკეთება შეუძლია ჩვენთვის საქართველოსთვის. ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ, თანადგომა უნდა გქონდეს მათ ჩვენი და ასე. აღარ უნდა იყოს იცით აი ეს პოლიტიკური მიდგომა იმისა, რომ აი თქვენ ხართ თქვა საბჭოთა კავშირში ცხოვრობთ, საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები ხართ, ან თუნდაც პარტიის წევრები ხართ და მათი წარმომადგენლები და მათი ოფიციალური წარმომადგენლები და ამიტომ ჩვენი თქვენთან თანამშრომლობა უხერხული იქნება და მე ძალიან მიხარია რომ აი ეს უკვე ის ისტორია არის უკანა პარალელური და ყოველ რამოდენიმე კატეგორიაში ალბათ ჯერ კიდევ ასე ფიქრობს და აზროვნებს
პარტიული
პოზიციაა და საერთოდ ყოველგვარმა პარტიულმა და პირადმა დამოკიდებულებამ ერთმანეთისადმი და ამ ყოველგვარმა მიდგომამ როცა საქართველოს ეხება საქმე ცოტა უკანა პლანზე რომ დაიხიოს ეს კარგი იქნება და აქაც ძალიან სასარგებლო იქნება და მე ასეთი კონკრეტული წენდადება მქონდა და ბატონაი ჩვენ სერჟ მელიევას შევთავაზეს ჩვენი ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარეს პარიზში რომ გავაკეთოთ აი ჩვენი ასოციაცია მაგალითად იკისრებს იმ ამ ამბავს რომ საფრანგეთიდან ჩვენი ქართული თანამემამულეების შვილები იქნება შვილიშვილები ჩამოიყვანოს საქართველოში ერთი თვით ორი თვით მოვაწყოთ ასეთი საზაფხულო ასაკის ხალხი მოვაწყოთ ესეთი საზაფხულო სკოლა შეიძლება დავარქოთ ამას ქართული უნივერსიტეტი რაც გნებავთ და შეიძლება ისინი ვაცხოვროთ თავიანთ თანატოლებთან ოჯახებში შეიძლება ვაცხოვროთ სასტუმროში შემდეგ ჩავატაროთ ლექციები ამყვანი ჩვენი პროფესორები მოვიწიოთ ისტორიკოსები ენათმეცნიერები ლიტერატორები ახალგაზრდათაობის ძალიან საინტერესო ხალხთან შეხვედრები მოუწყოთ შემოვატაროთ მთელი საქართველო მოკლედ რაღაცნაირად გაუღვივოთ ინტერესი საქართველოსადმი და შემდეგ ჩვენი ბავშვებიც რო აი ისინი სპეციალიზებული ფრანგული სკოლები არსებობს თბილისში. ვისაც აინტერესებს ფრანგული ენა, დაინტერესებულია საფრანგეთის ისტორიით, ჩამოვიყვანოთ აქ. ესე იგი, მოხდეს გაცვლა, რასაც ქვია უვალუტო გაცვლა და რისი პრაქტიკული ნაბიჯებიც უკვე გადაიდგა საქართველოს. მაგალითად, ამერიკაში გაიგზავნათ ჯგუფები. მე თვითონ გახდით ამერიკაში ამ უვალუტო გაცვლით. ორკვირიანი ვიზიტი ჰქონდა, ძალიან საინტერესო გამოსვლები, ინტერვიუები. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ კარგი იდეაა და მხარდასაჭერი იდეაა და ეხლა სიტყვა აი ჩვენ ქართულ სათვისტომოზეა ნახოთ
ხო რა ვიცი მე მგონი რომ დადებითი კი არა აუცილებელი გასაკეთებელი საქმეა იმიტომ რომ კარდახშული ცხოვრება არ დავის
არ არის
საერთოდ ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ მინდა ვთქვა რომ უბრუნდებით სამუდამო დევის ქართული კულტურისა და საქართველოს საერთოდ საქართველოს უპირველეს ყოვლისა.
რა თქმა უნდა.
ეს უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, ცხოვრებისა და საქმისაც უპირველესი
დევიზი
ჩვენი.
მე მაინც ოპტიმისტურათა ვარ განწყობილი ყველაფრისადმი, ჩვენი მომავლისადმი, იმიტომ რომ რადგანაც ჩვენ დღეს აქა ვართ და ეს უკვე რეალობაა, რომ პარიზში ვიყავით ერთი თვე მუშაობთ, აგერ ინტერვიუს ვაძლევთ რადიო თავისუფლებას. მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. მერთმა დაიფაროს რომ არის
იქნება, ყოველ შემთხვევაში ცხოვრების ლოგიკა და კანონი იქეთკენ
რომ
სუდი დაიძრგუნოს და სიკეთემ გამოიმარჯოს.
გამოიმარჯოს.
რწმენით არსებობდა კაცობრიობა და რწმენით უნდა ვიყოთ ჩვენც. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისათვის. მე მგონი ჩვენი მსმენელები კმაყოფილები იქნებიან ჩვენი საუბრის.
ჩვენც უღრმესი მადლობა პირადად თქვენი ბატონო ჯანრი რომ ასე ერთი თქვით მოგვეცით საშუალება თქვა ჩვენი აზრი ქართველების წინაშე სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი.
დიდი მადლობა ბატონო ჯანრი თქვენ აი ჩვენი აქ მოწვევისათვის და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო მინდა ჩვენ მსმენელებმა იცოდნენ ამის შესახებ რომ ამ ერთი თვის განმავლობაში ბატონო ჯანრი ჩვენ ყველანაირად გვედგა გვერდში დაგვეხმარა ამ ლიტერატურის შეგროვებაში და ამისათვის მას განსაკუთრებულად დიდი მადლობა მინდა რომ გადავხატო. აი ესე საჯაროდ.
დიდი მადლობა. ყველაფრისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.
იცოცხლე.
კი ბატონო.
მადლობა.